Ricardo Carballo Calero pronunciou unha conferencia en Perlío o 10 de abril de 1978. Formou parte da Mostra da Cultura Galega organizada polo Círculo de Perlío. Falou no Círculo de Perlío nesta entidade sobre López Ferreiro e a novela galega do século XIX. Falamos deste tema co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Hai constancia de outras participacións de Carballo Calero noutros actos culturais en Fene?
Pois sí, realmente hai moi curioso, porque se ademais seguimos a lista de traballos que tiña Carballo Calero en ese momento, no momento en que acude a Perlío, que daquela temos que poñernos os que xa somos, temos os nosos anos, xa sabemos o que era vir daquela Santiago a Ferrol, era moi problemático, porque en fin, era unha estrada realmente problemática e difícil, xa non era un homen algo, en fin. Entón, realmente tiña moito mérito, vendo toda a súa lista de actividades nese momento, que el pues, dedicase unha tarde, polo menos, a vir hasta Perlío, en fin. Non era a primeira vez, porque temos constancia de outra intervención dele, aquí tamén no Círculo Cultural de Perlío, no ano 74, tamén no mes de abril, que veu, era nese ano dedicado a ser o Día das Letras Galegas a Viqueira, e veu, pues, en fin, uns días antes do mes de abril, pues, veu dar unha conferencia, nese caso, sobre o tema As Orixes da Literatura Galega Contemporánea. Está recollido tamén na imprensa deses días, e mesmo no seu arquivo que se conserva agora no Parlamento Galego, hai un recorte dun xornal do Ideal Galego sobre a intervención ese día, que foi no finais de abril, polo 26 ou 27 de abril do ano 1974. Despois está esa outra intervención do ano 78, que se dedicaba o Día das Letras Galegas a López Ferreiro, e que, por tanto, falou sobre López Ferreiro, que era un autor que coñecía bastante, que estudiara bastante, sobre López Ferreiro e a novela galega do século XIX.
Nese acto de Perlío, efectivamente, interveu sobre López Ferreiro e a novela galega do século XIX. López Ferreiro foi coengo da Catedral de Santiago de Compostela, e, segundo Carballo, pioneiro na creación dunha novela histórica en lingua galega, non?
Sí, foi autor de tres novelas de carácter histórico que publicadas xa a finais do século XIX e comezos do XX, que realmente supoñen unha tentativa nun campo que até entón estaba pouco cultivado na literatura galega. En xeral, xa estaba pouco cultivado o campo da prosa, e menos o da prosa de carácter novelístico. E ademais, pues, neste caso, de novela histórica, López Ferreiro era un magnífico historiador, como é sabido, entón, sobre a historia de Galicia, pues, fixo estas tres novelas sobre determinados momentos da historia que teñen unha gran base histórica, que é moi importante para calquer novela de tipo histórico, a pesar de que o que nos contan son, naturalmente, pues, historias inventadas, ¿no? Porque son unha trama que é inventada, pero con grande verosimilitude histórica e con coñecemento das circunstancias históricas que rodeaban esa trama que él inventou.
A Tecedeira de Bonaval, O Castelo de Pambre e O Niño de Pomba son esas tres novelas históricas de López Ferreiro. A quen ían dirixidas?
En principio ían dirixidas a todo o mundo, pero él sobre todo dedicaba aos seus amigos que sabía que poderían estar máis interesados en temas sobre a historia de Galicia. Pero, en fin, foron novelas que tiveron o seu éxito daquela, algunha incluso se reeditou naquele momento, pero, en fin, tamén apareceron nos xornais, en fin, que son as posibilidades de publicación que entón había para cousas de lingua galega, pois fomos publicando así, pero sí, tiveron certa importancia, sí. E sobre todo teñen agora, se as observamos, o que era o curso da literatura galega contemporánea, porque teñen esa importancia que realmente Carballo Calero foi o que sempre resaltou nelas.
Efectivamente, despois de máis de 100 anos de seren escritas, continúan a ter valor esas novelas como testemunha dun tempo e testemunha dunhas situacións históricas, non?
Sí, continúan a ter o seu valor, sobre todo na historia da literatura. Ten o seu encanto, porque además teñen unha lingua, sabéis, coñecía moi ben a lingua popular, teñen unha lingua moi, moi auténtica, con bastante léxico, ás veces un pouco máis histórico, porque tamén coñecía moito documentación medieval en galego, entón ás veces metía así algunha palabra pois un pouco máis arcaica, pero que cae ben dentro do contexto histórico en que se desenvolve a trama da novela. Sin foron, xa digo, obras importantes na historia da literatura galega, son obras significativas na evolución do cultivo literario do galego.
En 1978, ademais de Carballo Calero, falaron no Círculo de Perlío Carlos Baliñas e Xosé Manteiga. Tamén, en nome da agrupación O Facho da Coruña, participaron nunha mesa redonda sobre os cursos de galego a través da prensa, Sabela Vázquez Fandiño, Xavier Alcalá e Xosé María Monterroso de Besa. En xullo dese ano actuou no Círculo o grupo Fuxan os Ventos. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.